ธรรมาจโลกาติปะติสัมปะติกัตอัญจะริอันติวรังอายาจตาสันติตัสตาปะระจักขจาติกาเตเตตุตัมมังอนุกัมปิมังปัสสัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัสสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัสสะนะธัมปฏิอโตกังวิระจังเหมังเอตัมมังคะระมุตตมันติขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีวิสุทธิโลกเจ้าอาวาสวัดวิเศษตาขอโอกาสเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายลำดับต่อจากนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อฉลองศรัทธาปัสสาทะคือความเชื่อความเลื่อมใสที่บังเกิดมีแก่ญาติโยมที่ได้สละเวลามาวันนี้คือวันพระแรม15ค่ำซึ่งตามปกติวันนี้ตรงกับวันสุดที่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งวันนี้ตามวัดพิเศษตานตอนบ่ายก็ได้ทำสังฆกรรมสวดพระปาฏิโมกข์ด้วยฉะนั้นอาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสนี้จะนำเรื่องมงคลสูตรซึ่งมีด้วยกัน4สูตรประการแรกที่ได้ยกบทบาทีไว้นั้นมันเป็นว่าบุตรสามโลกธรรมมีจิตตังยัตตังนัตถัมปติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความตามภาษาไทยว่าจิตของบุคคลที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวจิตของบุคคลผู้ไม่เศร้าโศกจิตของบุคคลปราศจากภัยจิตของบุคคลมีความเกษมเป็นต้นฉะนั้นธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจะหยิบยกขึ้นมากล่าวมาให้ญาติโยมที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้มาสู่วัดวาอารามเป็นประจำซึ่งเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราไม่ได้ละเลยต่อการทำกิจของเราฉะนั้นสิ่งที่งามจะบังเกิดแก่ญาติโยมเพราะว่าญาติโยมนั่งอยู่ในคุณธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นโดยประการแรกอาตมาภาพจะแปลเรื่องรูปโลกธรรมประการแรกก็โลกธรรมประการที่สองว่าด้วยความไม่ต้องโศกประการที่สี่ว่าด้วยจิตที่ปราศจากภัยประการที่ห้าก็ว่าด้วยว่าประการที่สี่ว่าด้วยมีความเกษมฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตร3ประเภทประการซึ่งอยู่ในปริยัติธรรม5ประโยคฉะนั้นอาตมาภาพคำว่าโลกธรรม ำซึ่งแปลเป็นใจความว่าคือธรรมสำหรับโลกธรรมที่ก็ธรรมสำหรับโลกสำหรับโลกก็ย่อมเป็นไปตามธรรมนี้ทั้งเป็นประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งประการแรกนั้นหมายความว่ามีเป็นประการหนึ่งลาภหนึ่งได้ลาภสองเสื่อมลาภสามได้ยศสี่เสื่อมยศห้านินทาหกสรรเสริญเจ็ดตุแปดทุกทั้งแปดประการนี้ก็เรียกว่าโลกละครับทีนี้มีใครบ้างที่ถูกโลกกระทำหวั่นไหวที่ถูกโลกกระทำไม่หวั่นไหวแต่ในวันบาลีเขาแสดงไว้สองอย่างคือผู้ที่ถูกโลกกระทำหวั่นไหวและประการผู้ที่ถูกโลกกระทำไม่หวั่นไหวฉะนั้นคำว่าโลกกระทำที่เป็นไปอย่างนี้เพราะว่าคนเรานั้นที่อยู่ในโลกคือในโลกของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าชาติใดภาษาใดเวลาเกิดมาในโลกก็ต้องโลกกระทำนี้มีทุกคนและกระทบต่อไปกันทุกคนคือหมายถึงประการแรกคือลาภนี่ครับลาภก็แปลว่าการได้คือการได้ลาภเนี่ยอะไรบ้างที่ว่าเป็นลาภลาภเป็นสิ่งที่ทุกคนพอใจอยากได้กับเป็นของตนลาภในที่นี้ก็หมายถึงปัจจัยสี่โภคทรัพย์อุปโภคบริโภคหรือทรัพย์ที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณตลอดถึงความไม่มีโลกก็ถือว่าเป็นลาภทีนี้บุคคลต้องการลาภเนี่ยส่วนใหญ่แต่ว่าตรงกันข้ามเมื่อได้มาแล้วก็ยังมีความพอใจทีนี้ประการที่สองก็คือเสื่อมลาภก็ที่ว่าลาภะอาโนอาโนโบในภาษาบาลีคือความไม่ได้ลาภหมายถึงเสื่อมนั่นเองคือได้มาแล้วแต่ว่าอยากจะได้อีกแต่ว่าลาภนั้นไม่มีฉะนั้นก็จะว่าเสื่อมลาภคือลาภที่เราต้องการนั้นไม่เกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นของคู่กันได้ลาภแล้วก็เสื่อมลาภทีนี้ลาภยศยศก็คือชื่อเสียงความรุ่งเรืองความเป็นใหญ่ทุกคนได้ครับเนี่ยเมื่อทำงานในระบบราชการทุกวันนี้ส่วนมากจะได้ยศเป็นส่วนมากถ้ารับราชการนานๆมีความยอดก็ได้ได้ยศเอาง่ายทุกคนมีความยอดทีนี้ยศก็แปลว่ามีชื่อเสียงมีเกียรติมีความรุ่งเรืองยศแบ่งเป็นสามประการหนึ่งอิสริยยศหมายถึงยศระดับสูงมีฐานะตำแหน่งอย่างสูงสองเกียรติยศยศที่ว่าด้วยมีเกียรติได้รับคุณความดีและยกย่อในการทำงานอย่างดีเยี่ยมสามบริวารยศยศหมายถึงผู้ให้การนับถือมีบริวารมากมายและยกย่องคนนั้นเติร์นเรียกว่าผู้เรียกว่าบริวารยศและเป็นพวกเดียวกันฉะนั้นแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งคือเป็นผู้ของมันหมายถึงเสื่อมยศนี่ได้แล้วก็กลับไม่ได้นั่นก็เรียกว่าเสื่อมยศพอเสื่อมยศนี้แหละบางคนเข้าใจไปอย่างอื่นทีนี้ผู้ที่สามนินทาผู้กับสารเสริญนินทาหมายถึงเอาเรื่องที่มาว่ามากล่าวอ้างเรื่องที่จริงหรือไม่จริงเรามาพูดกันจะเป็นจริงหรือไม่จริงมากล่าวอ้างซึ่งกันและกันจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เรียกว่านินทาส่วนสารเสริญก็มีความยกย่องยกย่องในทางสังคมก็เรียกว่าสารเสริญนินทาว่าร้ายสรรเสริญก็ ยกบูชาหรือว่าสรรเสริญดินทาแล้วก็มันเรื่องที่จริงบ้างไม่จริงบ้างเขาเรียกว่าไม่อยู่ในอาการที่พอจะฟังได้นี่ก็ทีนี้ประการสุดท้ายมีทุกข์แล้วก็มีสุขคำว่าทุกข์เนี่ยมันมีสองอย่างทุกข์ต่างกายกับทุกข์ต่างใจทุกข์ต่างกายก็หมายถึงมีความไม่สบายกายมีความรู้สึกว่าคือความไม่สบายใจแต่ในทางพระพุทธศาสนาเขาถือว่าทุกข์ทนได้ยากเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนไม่ได้ต้องมีความสงบสบายจึงทำให้จิตใจของเราเนี่ยสั่นคลอนหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยปวดร้าวจึงทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่อยู่ในอาการปกติเมื่อมีทุกข์กระทบฉะนั้นความสุขก็เช่นเดียวกันความสุขเนี่ยมันเป็นสุขสองอย่างเหมือนกันสุขทางกายและสุขทางใจยิ่งระดับสูงขึ้นไปก็เรียกว่าโลกิยสุขไม่ใช่ว่าโลกุตตรสุขแต่ในทางโลกไม่ว่าโลกิยสุขสุขทางกายและสุขทางใจอันนี้ก็เรียกไม่ได้อยู่ในระดับสูงอาจจะมาจากบางคำว่าเอาสุขทางโลกเพราะคนที่ได้สุขทางโลกนี้ปรารถนาสิ่งใดได้สุขจากสิ่งที่ได้รับจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นยศหรือว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือสิ่งที่เรามีความพอใจก็ได้สุขอันดับต่อไปที่นี้4ประการนี้แปดประการนี้แบ่งออกเป็น2อย่างสองประเภทได้ลาภได้ยศได้สุขได้สันติสี่อย่างนี้มนุษย์เรามีความพึงพอใจทุกคนถึงพระฤาษีและบรรพชิตก็เช่นเดียวกันมีความพอใจแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อโลกธรรมเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอาการปกติเปลี่ยนอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งได้กระทำไปได้ทีนี้เราทำยังไงจึงความทุกข์ไม่ครอบงำความทุกข์ครอบงำโลกเพราะว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้จึงทำให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นในจิตใจเราตัดปัญหานี้ไม่ได้ฉะนั้นเราให้แจ้งแสงตลอดโลกกับโลกที่มันเกิดขึ้นแล้วโลกยาธรรมที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าองค์ให้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราครับอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้อยากจะจะถึงมันเกิดขึ้นกับเราเราอย่าไปยินดีในส่วนที่เราปรารถนาถึงแม้ว่ามันเกิดก็มันเกิดแต่เราอย่าไปยินดีในส่วนที่ปรารถนาไม่ว่าที่ว่าเราอยากได้แล้วก็อยากได้ที่ได้แล้วก็ได้แต่เมื่อมันไม่ได้แล้วเราต้องทำใจให้หนักแน่นพิจารณาให้ถึงความจริงว่าเมื่อมันมีแล้วก็มันไม่เกิดได้เกิดได้ไม่เกิดได้แต่ก็เรียกว่ามันจะต้องเป็นไปตามสภาวะธรรมของโลกทีนี้ส่วนที่ไม่ต้องการก็หมายถึงทุกหมายถึงเสื่อมลาภแล้วก็เสื่อมยศแล้วก็ทุกแล้วก็นิพพานอันนี้สี่อย่างนี้ไม่มีใครต้องการอย่าให้ใครจะใครไม่เอาไม่ว่าช่วยแทนว่าเธอจงเป็นทดแทนผมทีเธอจงช่วยให้คนรู้มันอินทาเธอทีว่าผมไม่ต้องไม่ได้ว่าช่วยใครไม่มีต้องการทีไม่มีใครต้องการแล้วทีนี้ก็ทำยังไงพระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาทั้งสองอย่างจึงจะรอดพ้นความทุกข์ได้ฉะนั้นสองอย่างนี้เป็นปัญหาสำหรับผมปัจจุบันพอเวลามีทุกข์แล้วมันก็จิตใจไปหาอยากได้เมื่อไม่อยากได้แล้วก็มีอาการต่างๆหาวิธีการต่างๆอยากได้นั่นขึ้นมาเนี่ยก็เรียกเป็นปัญหาของสังคมปัจจุบันทีนี้เมื่อเราเข้าใจในพระพุทธศาสนาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งแต่ประการนี้ทำให้เรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องไปใช้ตัวหรือยึดมั่นให้มันเกิดมีความทุกข์ลอยไปตามธรรมชาติเราไม่ยินดียินร้ายในส่วนที่ปรารถนายินดี ้ที่อยู่ในภาวะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในธรรมเหล่านี้ความไม่เศร้าโศกคือประการแรกจิตต้องเศร้าโศกทุกอย่างเมื่อเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็จิตเศร้าโศกจะต้องการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วแต่กลับพัดพลาดจากเราไปอย่างเช่นคนก็ดีบุตรก็ดีรถเรือก็ดีหรือบ้านเรือนก็ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่อยู่กับเราตลอดชีวิตมันจะต้องมีเหตุการณ์อีกใดเกิดขึ้นอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราเห็นว่าคนไทยของเราบางแห่งบางจังหวัดถูกธรรมชาติป่าบ้านป่าเรือนไปจนหมดบางคนก็ต้องไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นแหละเราเรียกว่าแต่บางคนก็เศร้าโศกนอนไม่หลับกินไม่ได้ทีนี้พระองค์ได้นำเรื่องมาเล่าให้สุภัณฑ์ฟังเรื่องชนห้าคนแต่ไม่เศร้าโศกเลยจนได้คนคือพระโพธิสัตว์บังเกิดในโลกมนุษย์นี้แต่เป็นชาวนาตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่พระพุทธองค์องค์ก่อนๆนะครับประทับอยู่ที่สีสวรรค์ทีนี้พระโพธิสัตว์ห้าคนมีภรรยามีลูกสองคนชายหญิงและก็มีทาสอยู่คนหนึ่งผู้หญิงทีนี้พอวันหนึ่งไปไถนาพอไปไถนาก็ตอนไปไถนาก็อบรมให้ลูกให้ภรรยาฟังแล้วตลอดถึงทาสผู้หญิงว่าคนเรานั้นเวลาเกิดมาแล้วความไม่เที่ยงแท้แต่ชีวิตเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าทำอย่างไรเราได้เห็นชีวิตนี้เป็นของที่ไม่ยั่งยืนและจะอยู่เลยจะอยู่เป็นสุขเป็นสำราญได้ที่บอกแต่ก็ยืดยกเรื่องความไม่เที่ยงแท้ชีวิตนั่นแหละคือความตายก็เรียกมรณะสติพอสอนไปสอนมาสอนไปคนเราเนี่ยก็เข้าใจทีนี้วันหนึ่งก็ไปไถนาไปไถนาต่อป่าลูกไปด้วยก็ป่าลูกไปด้วยก็ได้ก็ไถนาพ่อไถนาพระโพธิสัตว์ไถนาแต่ลูกเนี่ยถางหญ้าเน็ตหญ้าแล้วก็ไปจุดที่ก้านตัวแห่งหนึ่งพอก้านตัวแห่งหนึ่งทีนี้หูเขาหูปิดลายเนี่ยมันจะมันเลื้อยออกมาพอเลื้อยมันก็ตัดลูกของพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงแก่ความตายทีนี้พระโพธิสัตว์พอเห็นลูกล้มซึ่งหรือนอนตายแล้วเนี่ยท่านก็ยกเด็กยกลูกนะขึ้นมาแล้วก็ว่าชีวิตของเราปรากฏว่าไม่เที่ยงมาถึงเวลาแล้วที่ลูกของเราต้องจากเราไปฉะนั้นท่านก็ต่อไปพอมาแล้วก็มาจากนั้นก็ทำศพแล้วก็เผาลูกที่นานั้นแหละแล้วก็ไม่มีใครเศร้าโศกร้องเลยนั่นก็เรียกว่าความไม่เศร้าโศกเพราะเราได้เตรียมตัวเราได้ถึงความจริงของชีวิตเราจึงไม่มีความเศร้าโศกฉะนั้นปัจจุบันถ้าเราทำบาปมาเปรียบเทียบมาไว้ในใจของเราเราจะรอดพ้นความเหล่านี้ได้ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเราก็รับมือมันได้ทีนี้ต่อไปก็เรื่องจิตที่ปราศจากกิเลสเรื่องกิเลสใครๆก็รู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเรียกไม่ได้หมายถึงกิเลสอย่างยาวกิเลสอย่างละเอียดมันเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปไม่ว่าใครอีกเรียกไม่ได้ไม่ว่าใครทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อจำกัดวิระทังแปลว่ากิเลสแต่กิเลสมันต้องเปรียบเหมือนฝุ่นฝุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยที่มันจับอย่างละเอียดมองไม่เห็นนั่นแหละก็เปรียบได้เท่ากับกิเลสที่เนี่ยมันเปรียบเทียบไปดูว่าวิรัชังสมัยถึงบุญละโอที่ละเอียดมันมาจับแก้วที่ใสสะอาดเมื่อเราอยู่ที่บ้านก็มองว่าแก้วที่ใสสะอาดแล้วเวลาบุญมาจับมันทำให้เศร้าเช่นฉันใดชีวิตหรือจิตใจของเราเมื่อกิเลสมาจับก็มันทำเศร้าเช่นนั้นเหมือนกันทีนี้พระพุทธองค์ทรงเปรียบกิเลสไว้ได้หลายเหมือนราพักโสตมะก็เรียกสามตัวหัวหน้าถ้าเป็นคนก็คือหัวหน้าตัวนั่นเองสามอย่างนี้ดับยากละยาก ปฏิบัติละไปได้ถึงไม่หมดก็เอาวางลงก็ได้ฉะนั้นเราควรรู้ในสิ่งฉะนั้นเมื่อที่เลยเกิดขึ้นมันปุ่นพอมันจับแล้วก็ทำให้เจ็บใจของเหมือนกับจิตใจเหมือนฝีเวลาเราโปรยไปในน้ำในน้ำสมองมันน้ำก็ไม่ใสแล้วก็เรียกว่ามันทำให้จิตใจเศร้าหมองไปตลอดทีนี้เราจะต้องทำยังไงก็หมายถึงต้องละต้องรู้ต้องปฏิบัติให้เกิดเหมือนทำหรือว่าเกิดความดีขึ้นมาให้ได้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ต้นสายปลายเหตุสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะทำให้เราล่วงพ้นเมื่อเรารู้แล้วทำให้เราล่วงพ้นจากสิ่งที่ร้อยรัดหมายถึงอวิชชาเองฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายถึงแม้ว่าท่านล่วงรับหรือว่าท่านปฏิบัติผ่านไปแล้วแต่พระสงฆ์องค์กัญญาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติที่มันชอบเนี่ยเป็นผู้ที่ละได้อย่างที่เชิญอย่างที่การของเราของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติตามพระองค์เมื่อจนในที่สุดท่านก็สามารถแม่ที่เกิดขึ้นปฏิภาณโดยสมบูรณ์ทุกรูปทุกแบบทุกองค์ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ทุกชนหรือฐานะที่คนยังมีเรียนดูแล้วก็ปฏิบัติตามถึงแม้ว่าเราไม่ได้หมดเดียวแต่เราก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เราเนี่ยไปเกิดไปสู่ในภพที่ดีงามเพราะว่าเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่ในอนันติหรือว่าอยู่ในธรรมของพระพุทธธรรมสัมพุทธเจ้าเมื่อนี้ประการสุดท้ายเรื่องจิตที่เป็นเกษมจิตที่เป็นเกษมนั้นหมายถึงจิตระดับสูงชั้นโลกุตระธรรมจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตที่อบรมดีแล้วมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรู้ทันกิเลสอย่างนะเขาเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาเนี่ยมัคคีผลสี่ที่ผ่านหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโลกุตระธรรมชั้นพระอรหันต์เมื่อคนไปถึงชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่จิตใจเป็นเกษมหมายถึงเกษมคือไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีความสบายเมื่อไม่ยินดีไม่เสียใจอะไรจิตใจของใสสะอาดก็เรียกว่าสามารถเดินไปไหนมาไหนและก็ไม่มีความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมที่สูงสุดเรียกว่าจิตที่เป็นเกษมจิตที่มีความสุขไม่ต้องอาศัยรูปรสเสียงผู้สัมผัสธรรมารมณ์ที่เราได้รับอยู่ฉะนั้นของพระอริยเจ้าเนี่ยของปฏิบัติด้วยจิตใจที่แน่วแน่เมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจิตของท่านทุกรูปก็ความของใสใสสะอาดก็เรียกว่าได้นามว่าสงสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เจริญเรื่องรอยตามเราในที่สุดอาตมาภาพก็ได้อธิบายขยายความสิ่งประการนี้ในที่สุดนี้ก็ถือว่าพอสมควรเป็นเวลาจะเป็นโมง5นาทีแล้วก็ถือว่าพอสมควรเป็นเวลาขอสมควรยุติพระธรรมเทศนาลงไว้ในเพียงเท่านี้ในที่สุดพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์สมควรบรรดาลปกป้องญาติโยมที่มาบำเพ็ญบุญมาเป็นกุศลในวันนี้ให้ปลอดภัยมีความสุขจะเดินทางไปไหนมาไหนให้ปลอดภัยอย่าให้มีอุบัติภัยเกิดขึ้นให้ดำรงคงอยู่ในพระพุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีความสุขให้มีความเจริญ